подготовката на самолети, с изключение на отделни пунктове, е също както за всеки един нормален полет, но с много по-голямо чувство за отговорност и съответно тези мерки, които са необходими винаги, тогава, когато става въпрос за лица с повишена степен на застрашеност, каквито обикновено са правителствените ръководители по всички страни. Специалисти, които работят по самолети, екипажите, които летят на тези самолети, съответно също трябва да са минали с много голяма такава отговорност подготовката на самолета, подготовката на самата задача, а и самата тяхна натренираност, опит и прочие трябва да са на много високо ниво.
В авиоотряд 28 безспорно са хора с сериозна подготовка, хора летели дълги години с много политици. Правили са компромис с летателни часове, с тяхната подготовка изобщо, това, което вие от гледна точка на сигурността имате като наблюдение или...
Значи отряд 28 трябва да знаете вие, пък и обществеността не да знае, че са прекрасно подготвени специалисти, инженери, и лици, и ръководители, администрация и всичко. Те имат проблеми, разбира се, тези проблеми проистичат най-вече от това, че особено за летателния състав за поддържане на високо ниво на тренираност са необходими много полети, защото летецът е като спортист. Един спортист, за да бъде добър спортист, трябва добре да тренира. И ако не е добре натрениран, той не е добър спортист. Също важи за лиците. В този смисъл те имат проблеми, че макар и лиците много опитни, много голяма практика, едва ли не по всички континенти, те пък трябва да се поддържат тази тренировка. В този смисъл може да се каже, че имат проблеми. Но иначе като лици, инженери, са чудесни специалисти. На тях може да се разчита. И най-важното, много отговорни в работата.
Покрай трагедията с полския президентски самолет се заговори за това доколко и как държавните мъже могат да влияят на пилота по време на полет. Дори открито се коментира, че възможно тъкмо пилота на злополучния самолет да е бил принуден да кацне, макар и при лоши условия на това летище край Смоленск. Кажете, колко е възможно да се влияе на пилота? Може ли да се допусне такова нещо, някой да му нареди да кацне не където трябва и не в момент, в който трябва?
По принцип може да се влияе. Разбира се, това са първите ръководители на държавата. Президент, премиер, председател на Народното събрание, министър и прочие. Но дали се повлияе или няма да се повлияе, това вече зависи от самият командир на самолета. Бит пътника може да иска всичко, но дали това, което той иска, може да стане, това решава командирът на самолета. Значи основното неписано правило, поне от времето, с което аз бях много близо до тези неща, всъщност сега не съм много далече, ще го кажа простичко, така че и нашите държавни ръководители да го разберат. Във въздуха президент е командирът на самолета. Във въздуха министър-председател е командирът на самолета. Във въздуха най-важният е командирът на самолета. Във въздуха Господът е командирът на самолета. И се прави в крайна сметка това, което той реши, че трябва да се направи, за да се гарантира сигурността и безопасността на всички пътници. Вид пътниците може да имат желание. Нормално е да имат желание. Може да имат предпочитания и нормално да имат предпочитания. Но крайното решение, дали това, което те искат във въздуха, го взима командирът на самолета. И онова, което стана в Полша, като го анализирам от тази информация, която имам до този момент, май се стигнало точно до това. Защото не може да се прави това, което екипажът е направил без външно давление. Един нормален екипаж с нормална подготовка, а тези явно са квалитетни, не би направил 4 захода на едно летище, което не е осигурено метеорологически. Предполагам, че е така. Много съм склонен да мисля, че е така. И с колеги, които съм говорил лици, и те са на същото мнение. Намесата в работа на пилота във въздуха е винаги жестоко наказуема. Това бих могъл да казвам две думи. Има едно друго правило, което е също закон в авиацията, написано в авиацията. Компромиси не се правят. Всеки компромис се наказва. А тук имам чувство, че в техния случай точно това е направено. Няколко жестоки компромиса, които в края на краищата виждате докъде доведоха. Така си мисля, защото до сега поне няма информация за отказ в самолета, някакъв или някакво друго такова обстоятелство или събитие, което е предизвикало тази катастрофа.
Имало ли е случай, поне в вашата практика до момента, в които български политици са опитвали да прескочат това иначе желязно правило, шефа на борда е пилота, а не който и да е друг, макар и най-важен в държавата?
Поне в моята практика. Винаги до сега са се съобразявали с думата на командир. Поне в моята практика до сега, а нищо до сега не ми подсказва, че нещо се е променило. Но поне до този момент и винаги решаваща дума е била на командир. Може да ми се каже, искаме това, искаме онова, нека това да направим. Край на кращата, когато командир реши, че нещо не може да стане, то просто не се прави. И никой не му търси отговорност, да го набива след това обръче. Нали? Защо ти не изпълни или така нататък? В това отношение мога да кажа едно голямо благодаря на нашите випови, които поне до този момент така сме летели с теб. Те проявяват разбиране по този въпрос. Поне до сега се проявявали, да, но и в бъдеще да проявяват. Трябва пилотът във въздуха, съзнанието му да бъде освободено. Нищо да не го тормози, нищо да не му тежи, примерно, някакъв страх от някаква отговорност за това, че не е каснал там, защото е било лошо време. Трябва да се освободено съзнание, ако искат пътници да са сигурни.
Имало ли е случай някой държавник, бързайки много, да промени курса или нещо, което е било така на кантар да постави сигурността, макар и да не се е случило?
Политиката, държавникът, винаги може да постави под въпрос сигурността на полета, защото като не е авиационен специалист и не знае дали онова, което той иска, не застрашава по някакъв начин тази сигурност. Така че на него му е простено, като каже, искаме ли какво си. Командирът на самолета е този, който ще му каже, може ли това да стане или не може да стане. Или може да се опита. В този смисъл аз имам много такива разговори, нали, работни да ги нареча, когато са ми поставени, може ли това да направим и така, да направим и така, и съм обяснявал кое може и кое не може. И винаги, поне до този момент, аз вече ви казах, те се съобразявали. Не може да го упрекнеш, ако той каже, я да отидем, примерно, да кацнем еди къде си. Той не е авиационен специалист, не знае дали това е възможно или не. И ако той настоява, тогава вече може тонно да се обости. Но в крайна края ще важна сигурността или безопасността. Но аз такива проблеми не съм имал. До сега винаги съм срещал разбиране.
С вас говорим предимно за организацията, но покрай цялата история се заговори отново за нашето 154, макар и временно спрял в момента. Помните ли за някакви критични ситуации, свързани с полети с него?
Този самолет го познавам много добре, защото самият аз много дълго време летях на него. Той е гледан като писано дете. Изправен е, сигурен е, много години лети безотказно, без никакви резерви, изключен случая в Лажец, където той самият самолет няма вина там, причината е съвсем друго, когато не му се обра колесникът. Така че самолет е добър. Лошото е, че просто лови на времето. Той Конкорда беше добър самолет, но както виждате, вече не лети. Той е самолет от предното поколение, желязен, здрав, сигурен и прочее, но лека полека, както на Конкорда, неговото време също отминава. Но този самолет и в момента, и в сегашното състояние, в което се намира, е абсолютно сигурен.